Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Sog'inib kutganimizdan xush kelibsan ulug' Ramazon, muqaddas qurg'oni karim, nozil bo'lgan aziz oyim Ramazon.
Chodir xayolining bugungi sonini Ramazon qo'shiqlariga bag'ishladik. Ayni kunlarda O'zbekistonning katta shaharlarida Ramazon qo'shiqlarini aytayotgan bolalar soni siyraklashgan bo'lsa-da, endi Ramazon qo'shiqlari katta sahnaga ko'chdi, deydi bastakor Sharofat Ozod qizi Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbekistonlik ashulachi Shahnoz sahnada Ramazon qo'shiqlarini aytmoqda.
Shahnoz repertuarida Ramazon haqida 6 qo'shiq bor. Men bu qo'shiqlarni eshitib ko'rdim. Umuman yomon emas. Turkiyada va Arab mamlakatlarida Ramazon oyini ulug'lab, payg'ambarimizga salovatlar aytilgan qo'shiqlar ijro qilinadi. Shahnoz mana shu an'anani O'zbekistonga olib kirdi. Endi Shahnoz Ramazon aytibdi degani, bu hali uni ko'chama-ko'cha yurib Ramazon aytib keldim eshigingizga deganini bildirmaydi. Qo'shiq ko'ngildan aytilgan, eng muhimi shu,
dedi toshkentlik bastakor. Ozodlik suhbatlashgan 36 yashar qo'shiqchi o'zini shoira va bastakor deb ham tanishtirgan Shahnoz Saidkosimova bu sohada birinchi emasligini aytadi.
Suhbat Qayimov aytishlar bor. Mendan oldin shu rahmatli qizlar xolik qizlarga xovos qilgan edim.
Odamlar qanday qabul qilyapti bu qo'shiqlarni, Shahnoz?
Lekin bu yerdagi hamkasblarim, umuman tinglovchilar yaxshi qabul qildi. Endi bundan ham yaxshi fikrlar bilan ayta olishim mumkin edi. O'zimda bor, o'zim ichimdagi xohlagan narsam qanchalik qilib bera oldim buni bilmadim-ku.
Albatta, diniy qo'mita va islom universitetlaridagi domlalarga ko'rsatib maslahatlashib aytdim. Auditoriya yomon qabul qilmadi, deydi Shahnoz Ozodlik bilan suhbatda suhbatdosh. O'z qo'shiqlarining Turkiya va Arab mamlakatlaridagi Ramazon madhiyalaridan farqi haqida ham gapirdi.
Buni o'zi Arab davlatlarida salovat nashida deb aytiladi. Manda hali unaqasi yo'q. Manda ashula qilib berilgan. Masalan, ko'pchilik agar san'atkor bo'lib salovat etsak, o'zimizdan akapella deyiladi, shu ovozimizni bir-birimizga qo'yib. Hali bizda unaqa yo'q. Manimcha o'layotgan zamonda aytilmagan.
Endi bolalar nima aytadiki, Ramazon ko'chada mana Ramazon aytib keldik deb. Shu bilan sizni aytayotganingiz farqi nima endi? Masalan,
bolalar aytishi oldin bu aytilishi, shirinlikni ulash. Ezguli har bitta xonadonga. Masalan, bu ham qanaqadir urf-odat manimcha. Men bilmayman uni. Bizada endi qanaqa o'sayotgan avlodga, ashli eshitayotgan odamga baribir so'ziga ahamiyat beriladi-yu. Mana nimadir ashli eshitsangiz, kimdir nima eshitayotganiga qiziqasiz-ku baribir. O'shanda salgina bo'lsa ham o'sha Ramazonni o'zi haqidagi endi kattalar ham o'rgatishadi, shu narsa haqidagi qo'shiq. Faqat shu oyga atalgan. Faqat nima shukrona deyiladimi?
Dedi suhbatdosh. Ramazon haqidagi qo'shiqlar kuylayotgan Shahnoz ozodlik tinglovchilarini 11 oyning sultoni bo'lgan Ramazon oyi bilan qutladi.
Shu Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsa.
Ey Rasululloh alayhi
Ramazon qo'shiqlarini kuylayotgan Shahnoz Saidkosimova Toshkent davlat sharqshunoslik instituti xalqaro munosabatlar bo'limini tugatgan bo'lsa ham, asosan bastakor sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shahnoz bastalagan 346 dan ortiq musiqa qo'shiqchilar tomonidan ijro qilinib keladi. Buning barobarida Shahnoz Yakkaxon qo'shiqchi sifatida ham faoliyat ko'rsatadi. Shahnoz bu yilgi Ramazon uchun ham qo'shiq tayyorlagan bo'lib, unda Allohning 99 ismi nashida qilib aytiladi, deydi suhbatdosh. Bu qo'shiq Ramazon uchun atalgan 7-chi qo'shiq. Nashida tarzda yozilgan. Bu qo'shiq matnini ham diniy qo'mitaga ko'rsatib izn olganman, deydi qo'shiqchi Ozodlik bilan suhbatda.
U mana nashida, u o'sha har bitta inson, u nima deydi, har bitta musulmon bilishi kerak bo'lgan o'sha duosida qo'shiq aytadigan narsa, duo qilganda qo'shiq so'raydigan narsa faqat bo'ldi.
Roza paytida oqshom tushgandan boshlab bolakaylar uyma-uy yurib qadimiy Ramazon qo'shiqlarini aytishi Ramazon manzarasining ajralmas qismi deya biladi.
Ramazonni aytib keldik eshigingizga, qo'chqor deb o'g'il bersin beshigingizga deb aytadilar-ku.
Yildizlari islomdan avvalgi an'analarga borib taqaladigan Ramazon qo'shiqlari mintaqaga islom yoyilgach boshqacha mazmun kasb etdi. Bugunga kelib bolalarning bu an'anadan mosuvo o'sayotgani o'zbek madaniyati uchun bir yo'qotishdir, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbek folklorshunos olimlari. Ayni kunlarda O'zbekistonning katta shaharlarida Ramazon qo'shiqlarini aytayotgan bolalar soni siyraklashgan, deydi folklorshunos olim professor To'ramirzayev Ozodlik bilan suhbatda.
Biz domda turamiz, yerlarda yo shaharlarda yo qishloqlarda ko'p endi. Ramazon oyida bolalar qo'shiq aytar edi. Ba'zi joylarda Rabbiman deydi, ba'zi joylarda Ramazon deydi. Rabbiman, yo Ramazon. Ramazon aytib keldim eshigingga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingga. Deb shu bolalar ilgari kattalar aytgan endi, kattalar ham. Keyin bu 20-chi asr, 19-chi asrning oxirlaridan faqat bolalar repertuarida qolgan bu.
Endi bular
repertuariga qolgan.
Buni yildizlari qayerda? Masalan, bu faqat Markaziy Osiyoda bor ekan, masalan, Saudiya Arabistonida yo'q ekan. Boshqa islom dini bo'lgan joylarda yo'q ekan, bu Markaziy Osiyoda bor ekan bu narsa. Buni boisi nima? O'rganmadingizmi shuni?
Boisi bu endi islomgacha bo'lgan turli marosimlar bo'lgan. Yomg'ir chaqirish, shamol to'xtatish va hokazo. Shularda qo'shiqlar aytilgan. Shu marosimdan o'tkazilgan. Endi hali islom dini bu yoqqa kirib kelgandan keyin shu ba'zi marosimlar islom ruhida qayta shakllanganda. Bu Ramazon oyida ham shunday qo'shiq aytish an'anasi qilib kirib qolgan.
Endi islomdan oldingi nimalar bilan bog'liqmi? O'sha inonchlar bilan bog'liqmi?
Baribir shu ko'p hali islom hozirgi bizga bizda mavjud islomiy rivoyatlar, payg'ambarlar haqida ham olasiz, boshqa da olasizmi, ko'plari islomgacha bo'lgan turmush tarzi bilan bog'liq aslini olganda. Otashparastlik boshqalari bilan. Lekin endi islom qabul qilingandan keyin islom ruhi berilgan, islomlashtirilgan. Endi hozir bu Ramazon qo'shiqlari, Ramazon oyida aytiladigan qo'shiqlar to'g'ridan to'g'ri Ramazon oyiga hali bag'ishlangan. Bolalar endi har haligida kelib o'sha qo'shiqlarni aytgandan keyin baribir ijro etishadida uni Ramazon ayt, Xudo Ramazon aytib keldik eshigingga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingni jo'r bo'lib aytishadi.
Suhbatdoshimiz To'ramirzayev Ramazon aytish ritualining umumiy manzarasini ham suhbat asnosida tasvirlab berdi.
Endi hali aytuvchi kechan bola bor. U aytadi: Bu oyning tepasida oy ko'rdik, bu oyning egasini boy ko'rdik degan mening esimga keladiganlarni aytayapman. Shunda xonadon egalari shu o'zini atagan narsasini chiqarib beradi. Narsasini hali pulmi, boshqa bir narsami bergandan keyin uni duo qilib fotihasini, duosini aytib ketishadi. Agar hech narsa bermasa, u oilani hali qilib satirik hajviy ruhdagi to'rtliklarni boshqa qo'shiqlarni aytib tarqaladi,
deydi Ramazon qo'shiqlarini o'rgangan professor To'ramirzayev. Ramazon aytish tilanchilikmi? Professor To'ramirzayevga ko'ra, shaharlardagi ba'zi qo'shtirnoq ichidagi o'qimishli odamlar Ramazon aytishni tilanchilikka tenglashtirib, farzandlariga Ramazon aytishni taqiqlab qo'yishmoqda. Bu esa to'g'ri emas, deydi To'ramirzayev Ozodlik bilan suhbatda.
Mutlaqo noto'g'ri. Endi bu mafkurachilar. Masalan, islomda islomni ham mafkurachilari borku, islom mafkurachilari. Mafkurachilarning fikri bu. Shuning uchun bu tabiiy bo'lgan, shuni bir odat deb bilgan xalq. shunday haligi qilsa bu oyda savob keladi bizga deyilgan. Shu yerda bir ishonch bor, e'tiqod bor. Endi buni haligi qanaydir tilanchilik bilan bog'lab qo'yish mutlaqo noto'g'ri. Tilanchilik bilan bog'lash bu keyingi davrda go'yo o'zini o'qimishli ma'lumotli deb hisoblagan odamlarning fikri. O'choqda kul, karmonda pul chiqarib qoling, bir so'm pul degani bu ba'zi bir shahar joylarida aytiladi. Biz yoshligimizda mutlaqo bunaqa gaplar yo'q edi.
Professor To'ra Mirzayev bilan Ramazon qo'shiqlari haqida suhbatlashayapmiz. Ro'zani 3 kun tutib keldik sizga. Ro'zaning zakotini bering bizga. Ramazon aytgan bilan to'yamizmi? Burungining qadasini qo'yamizmi? Yo Ramazon qo'shiqlarini aytuvchilar oilaga farzand tilaydi, ya'ni qo'shq yokinli o'g'il yoki ko'ngil gulli qiz farzand ato etilishiga, har bir xonadondan alla sadolar yangrab turishiga bo'lgan ezgu umid ularning tilaklarida mujassam bo'lgan. Yo Ramazon aytib keldik eshigingizga, qo'chqorday o'g'il bersin beshigingizga, qo'chqorday o'g'il bersa beshigingizga, kim kelib, kim ketmaydi eshigingizga. Yo Ramazon qo'shiqlari tilanchining zori emas, balki ajdodlardan kelayotgan madaniyat ibuchlarini uzmasdan saqlab burungilarning qadasini qo'ymaslik degan falsafa ichiga jam bo'lgan, deydi suhbatdosh.
Sog'inib kutganimizdan xush kelibsan ulug' Ramazon, muqaddas Qur'oni Karim nozil bo'lgan aziz oyim Ramazon. Senda eshik ochadi jannat, yopilgan senda jahannam. Ramazon senda xato ki
o'rinda Ramazon aytish tarixiga ham to'xtalsak, folklorshunos olim professor To'ra Mirzayev ozodlik bilan suhbatda Ramazon aytish bugungi Markaziy Osiyo hududlariga islom dini kirib kelishidan oldin ham mavjud bo'lganini bildirdi. Odamlarga qo'shiqlar vositasida ezgu tilaklar tilash an'anasi islom kirib kelgandan keyin boshqacha mazmun kasb qildi. Zardo'shlardagi shamol tindirish, yomg'ir yog'dirish yoki farzand tilash kabi tilaklar islom davriga kelib Ramazon bilan bog'landi, deydi suhbatdosh.
Hamma joyda bor. O'zbeklarda ham bor, tojiklarda ham bor. Hamma joyda bor. Bu xalqning maishiy hayoti bo'lgandan keyin o'zgarib boraveradi. Ko'p marosimlar, urf-odatlar ma'lum bir davrning mahsuli bo'ladi. Va ular ma'lum bir ehtiyoj asosida tug'iladi. Shu davr o'zgarishi bilan, turmush sharoiti o'zgarishi bilan bular ham o'zgarib, alki qilib o'zgarib ketadi. Masalan, endi mani fikrim bu qayta haligi ilgarigi o'sha 19. asrdagi yoki 20. asrning boshlaridagi holatiga tiklanmaydi hech qachon. Bu tabiiy, qonuniy. Hayot qonuniyati, jamiyat qonuniyati shu. Chunki bu ham ma'lum ma'noda san'atning bir turi, ma'lum ma'noda. Shuning uchun san'atning turlari, san'at janrlari tarixiy kategoriya deb hisoblar ekanmiz. Ular ma'lum taraqqiyot davrida davom etadi. Ma'lum muddat kelgandan keyin tabiiy ravishda istiqboldan tushib qoladi, repertuardan tushib qoladi bu o'rinda.
Endi ba'zi bir taqvosi kuchli musulmonlar aytadiki, bu bid'at, kerak emas, islom tozalanishi kerak bunaqa narsalardan degan fikrlarni ham aytishadi. Menimcha bir bolani tilagi.
Endi bu hozirgi ulamolaringizning fikri. Endi bu mana siz o'zingiz qayerda tug'ilgansiz?
Xorazmda tug'ilganman.
Xo'p, Xorazmda tug'ilgansiz. Ana shu ertalab turib yuz qo'l yuzingizni yuvgandan keyin to kechki yotguncha minglab amallarni amalga oshirasiz. Beixtiyor. Beixtiyor amalga oshirasiz. Minglab amallar. Bularni ayrimlari shu o'zingiz hozir bugun chin musulmon odam sifatida ba'zi amalga oshirganlaringizni o'sha islomda yo'q. Yoki Saudiya Arabistonida yo'q. Endi bundan buni haliza Saudiyada bo'lmasa, boshqa joyda bo'lmasa, boshqa islom mamlakatlarida bo'lmasa buni bid'at deb hisoblash kerakmi? Bu odatlar ko'plar turmush tarzi, kuzat, to'va, hokazolardan kelib chiqqan. Urf odatlari, marosimlari bor. fanda lokal xususiyatlar deydi. Har bir millatning o'ziga xos joylari bor.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari hayot kechiradigan ayrim qishloqlarda Ramazon oyi kirib kelishi bilan mazkur oyda qishloq yoshlari tarafidan maxsus marosimlar, ayniqsa Ramazon qo'shig'ini kech qurunlari ijro etish an'anasi mavjud. Foryo viloyati G'uzori qishlog'i oqsoqollaridan biri Nazar Muhammadga ko'ra, ushbu an'ana uzoq davrlardan beri ijro etiladi.
Siz bularda ota bobolarimiz zamonidan ilgariki bobolarimiz vaqtidan qolgan ro'zai moy muborak Ramazon kecha kecha iftordan ari shu nav jovon bachalarga bir an'ana bor edi. Ba'z az iftor bo'lda har darvozaga borib, buni bir o'zini bir maxsus bir g'azal she'ri bor edi o'zbaki. Bu darvozalarga o'qib bo'lsa, bular shunda bir yo Ramazon deb bir o'tiraydi. Sahaniz ham bor, aniz ham bor.
Suhbatdoshga qaraganda, iftordan keyin qishloq ko'chalarida yurib, har bir uy darvozasi yonida turib, ushbu qo'shiqni birgalikda baland ovoz bilan aytib beradilar. Uy egalari ularning qo'shig'ini eshitgach, muborak Ramazon oyi munosabati bilan yoshlarni tabriklab, ularga pul, guruch, bug'doy kabi narsalarni sovg'a tarzida taqdim etadilar. Suhbatdosh Ramazon qo'shig'ini bizga telefon orqali o'qib berdi. Endi ana shu qo'shiqni Nazar Muhammad ovozida tinglaysiz.
Ro'zani tutib keldim eshingizga, ro'zani zakotini beringizga. Ro'zaga qo'y so'y bo'kansiz go'sha qani. Shuni yemakansiz turishi qani. Makkaga bor bir yog'och boshi qara. Xudoim o'g'il bersin qoshi qara. O'yini orqasiga toyni yuzi. Mashhadni ro'mol tikar boyni qizi. Mashhadni ro'mol bering belimizga. Halqay halqay ketaring yo'limizga. Boy aytadi qo'tondan qo'y beraman. Boy bitsa aytadi bo'shadan to'n beraman. Ramazon asli xudoning buyrug'i. Jannatdan chiqqan qo'zilik quyrug'i yo Ramazon deb hamma shu javon bachalar bir shavqin beradilar. Sora bu o'yni egalari bo'lsa bir Ramazonda otiga bir narsa yo ro'molda yoki masalan bir to'nda yoki masalan hatto bug'doyda pulinda haqda shunday bir narsalar Ramazon deb kelgan bachalarga bular nazir beradilar.
Uzoq o'tmishga ega bo'lgan bu qo'shiqning asl muallifi yo mualliflari ma'lum emas. O'zbek xalqi folklorining boy xazinasidan o'rin olgan Ramazon qo'shig'ining ijodkori hamon xalqning o'zi.
Qo'shig'ni ko'tar qo'ndim, senga firmam elondim. Olding davrodaring, molamatina qoldim, akajon, akajon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan. Thank you.